haddaba xaaladda nafaqadarrada iyo baahida ee ka taagan soomaaliya ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay cabdi xuseen rooble oo ah maarey ku-xigeenka hay-adda falanqaynta cunayarida iyo nafaqadarrida ee f s n u oo hoos timaada hay-adda cuntada iyo beeraha dunida ee fao. ugu horreyna waxa uu weydiiyey xaaladda bini-aadanimo ee xilligan.
Haruun, aad iyo aad umaadsan tahay. Sidaa la socotayba xaaladda cuntayarida iyo nafaqadarada ee dalka Soomaaliya ma ahayn mid degan sanadihii ugu dambeeyey. Mar walbana waa kasii daraysa xaaladda marba marka ka dambeeyo oo culaysku ay maanayay, taasoo ay ugu wacan tahay actually cuntadii dadku ay ku mudanayeen oo yaraatay, iyo adeegyadii caafimaadka oo aan laftigooda gaarsiisanin heerkii laga rabay. Dhibaatooyinkaas badan oo iskaashaday, gaar ahaan dadka Soomaalida ah, waa dad ama beeraley ah ama xoole ah. Xoolaha iyo beeruhuna had iyo jeer waxay ku xiran yihiin roobka iyo waraabka iyo sida ay biyuhu helaan. Marka waa garan kartaa hal xilli ama laba xilli dadku inay u adkaysan karaan, laakiin marka afar xilli ugu yaraan oo roob la-aana iyo cunto yaraana iyo biyo la-aana ay dhacdo, dadku xoolaha iyo beeraha ku noolaayeen markii wixii kasoo baxay ay waayaan iyagii abaabaaya, taasaa dhibaato badan keentay. Marka cuntiyari baahsan ayaa dalka guud ahaan laga sheegayaa oo ama warbixintu ay tibaaxaysaa. Waxaa ugu daran qaybo ka mid ah gobolka Bay, gaar ahaan degmada Baydhabo dhulka miyiga ah, iyo degmada Buurhakaba dhulka miyiga ah. Miyiga markaan kuleeyahay waxay u badan yihiin dadka degan Bay iyo Bakool guud ahaan, waxay u badan yihiin beeraley iyo xoolaley. Xoogaa xoolahii waa leeyihin, laakiin sida badan waa ciidmaal. Marka iyo barakacayaashii degmada Baydhabo ayaa ugu daran. Marka warbixintu ma dhahayso hadday ku jiraan macluul baahsan, laakiin markii la arkay saddexda xaaladood oo muhiimku ah in macluusha baahday ama faminka lagu iclaamin karo ama declaration lagu samayn karo oo dadka loogu sheegin karo in halistaasi jirto, waxa weeye laba cabir oo nafaqa darada ah iyo hal cabir oo food security-ga. Marka nafaqa darada, gaar ahaan markii nafaqa darada guud markay gaarto 130 in ka badan, iyo marka dhimashadu tan ah dhimashada guud ee dadka oo dhan 10,000 oo qof maalintii markay ka dhimato, in ka badan laba qofood ama caruurta da-dooda u dhaxayso da-dooda way ka hooseyso 5 sano 10,000 oo kamid a maalintii markay ka dhimato 4 qofood, saddexda xaaladood oo sibirsada markaa hesho dhimashada dadka guud ahaan oo ka badan 2 qofood 10,000 qofood maalintii, iyo dhimashada caruurta da-doodu ka yartahay 5 sano markay gaarto 4 caruur ah 10,000 oo caruura maalintiiba, markaas yaa la dhihi karaa waxa soo dhawaaday macluushii ama waa jirtaaba. Marka warbixintu dhihi mayso hadda macluulaa jirta, laakiin xaaladda la saadaaliyey iyo dhibaatada hadda uu dhex jiro markii laysku daro micnaha bisha October iyo November iyo December, bisha 10-aad 11-aad 12-aad waxaa laga yaabaa amay u badan tahay haddii humanitarian ama cuntadan kaalmada bini-aadanimo ana socota si xooli aanay u soconin, dadka dhibaataysanna ayna gaarin. In labada degmo aan kuu sheegay, dadka reer miyiga ah iyo barakacayaasha Baydhababa ay halis ku jiraan, taas micnaheedu ma aha in dhibku ku egyahay labadooda. Guud ahaan dhibaatadu waddanku waa siman tahay oo meel kasta laga qaylinaya, gaar ahaan barakacayaashii dadka oo reer miyiga. Marka iyadani warbixintii guud ee dalka oo dhan waxaan ka hadli doonaa bisha 12-keeda oo maalinta soo socota Isniinta.
Marka 10,000 ee qof laba haddii ay dhimato, ama 10,000 ee caruur ay da-doodu ka yartahay 5-4 haddii ay dhimato, markaas ayaa la dhihi karaa xaaladu macluul bay u dhowdahay. Heerka dhimashadu hadda xilligan aan joogna halkay maraysaa?
Markaan soo fiiriyo, markaan ka hadlo meesha la yiraahdo Baydhabo kale, dhimashada guud waxay sheegaysaa 1 qof 10,000 oo qof, waayo caruurta ka yar 5 sano dhimashadoodu ay tahay 2.3 10,000 oo qof. Markaad fiirisa dhimashada, waxay cadaynaysaa xaalad critical ma gaarin waqti heerkii macluushi baahday. Laakiin markaad fiiriso muwaga ama cabiraada wareega bartamaha cududa oo loo yaqaano muwag, taasaa sheegaysa tiro argagax leh, sababtoo ah 30% waxaa la rabay inay tiradu yartahay, laakiin hadda almost 30.6 oo dadka caruurta Baydhabo ah ayaa gudbay trashinka loo baahnaa oo micnaha caadiga ahaa. Marka la fiiriyo muwaagu, xaaladiisu waa halis. Laakiin labadan kale oo ah tirada guud ee dhimashada iyo caruurta da-doodu ka yartahay 5 sano dhimashadoodu, waa ku dhowdahay xaalad critical ay cadeynaysa marka maadaama hadda xagay uu bilaabanayo isla markaana wax fiican aan la goosanin kaydna uusan jirin cuntayari yani deeqdana aan loogeyn inay ku filan karto halis halkaas ka muuqanaysaa
waayahay waxa kaloo la saadaalinayaa in xilli roobaadyada soo socda roob ku filan uusan di'i doonin inkastoo wixii soo socda uu ilaahay ogyahay haddana maxaad nala wadaagi kartaa arintaas markay noqoto
warunta yani arrimaha food security-ga mufalaqeynta cuntigarada iyo nafaqa darada wax badan aan ku dhex jurray waa runta qeybka lama samayn karo laakiin aayadda qur-aanka waxay ahayd callama alinsaana maa lama yaclam binaadamku wuxuu garanayaa wuxuu ilaahay baray marka saadaasha xilligii sanaad oo deyrta ah saad u sheegta waa xaqiiqdii wax imaan doono iyo sida ay wax u dhacayaan ilaah baa garan kara laakiin qiyaasihii markii la celceliyey oo daraasaadkii saadaasha ama odoraska climateka la sameeyey yani aqoon-yahanada ama culummada yani saadaalinta roobku waxay sheegayaan in xilliga deyrta uu laftigiisu yahay yani xilli aada u liito aan wanaagsanayn taasoo noqonaysa historically shan xilli ama taariikh ahaan shan xilli oo isku xigta oo roob la-aan oo soomaaliya wajahdo taasoo laftigeeda argagax badan iyo walwal badan ku abuurtay dadka aada u fiiriya xagga cuntigarada iyo nafaqa darada
waa gartay marka xasaradahan ka jira dunida sida ukraine oo kale intee in la-eg bay wax u dhintay ama hoos u dhigtay deeqihii ay ama gacantii ay soomaaliya helaysay
warunta waa garan kartaa oo waxaweye laba siyood buu u dhibaataysay mid waxa weeye yani focuskii ama yani wajahadii la wajahi lahay meesha dhibaatada ay ka dhacayso waa dhumayaa sababtoo ah culays ka weyn oo global ahaa jira taasi waxaweye waa direct way ama mid tooso dhibaato tooso oo aad arkaysid oo resourcekii iyo xataa ka hadalkii iyo waxqabadkii iyo u jihaysan yahay hal dhinac tan kale waxa weeye dadku waa laba nuuc waxay cunaan sida ay ku helaan mar iyagaa beerto oo yacni gacantooda kusoo saarto waxay noqon kartaa dalagii ama xoolihii oo cadkii caanihii ka helayeen marna waa iibsadaan marka wixii adduunyada laga soo dhoofinayay oo imaanayo cunto ahaa oo dadku ay cunayeen ama iibsanayeen laftigooda gabaabsi noqonaya marka waxaaba dhici kartaba cabsi badan oo ah iyadoo qofkii xataa dhaqaale uu heli karo hadduu magaalada joogo in wixii uu iibsan lahaa uu waayo marka dhibaatada ukraine iyo meel kastoo caalamka ka dhacaysaahay yani waxaa dhumaya balancigii yani supply-ga ama in yani la gaarsiiyo cuntada iyo wax kale iibsiga caadiga ahba yani sidii caadiga ah inaan u socodin hadda faydaboo kale waxaweye meelaha ugu wanaagsan ee soomaaliya yani haruurku kaga soo baxo oo yani dalkoo dhan iyadaa quudinsa marka maxaad u malaynaysaa haddii meeshii soomaaliya laga quudinayo laleeyahay macluulaha ka dhacaysa hadda halka kiilo oo masagada ah maanta oo kale faydabo wuxuu ka yahay 18,000 oo shilinka soomaaliga almost waa $1 historically taariikhdii hore uma dhicin marka waxaad arkaysaa in cuntadii qiimaheedii oo kor u kacay kaydkii dadka oo liita waxay iibsanayeen oo aysan iibsan karin daqligay wax ku iibsanayeen oo aanan jaabka ugu jirin xoogsin aysan heli karin waxtarkii guud oo aanan ku filayn waxyaabahaas oo dhan markii laysku soo xooriya waxay keenayaan in dadku ay xooga ama kaagaan ama ay arrintu ay noqoto faralaqaad marka culaysku waa badan yahay laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa ama xaqiiqdu way tahay nin ilaahay leh yacni ma quusto
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xuseen Rooble oo uu rameeyey Haaruun Macruuf.